Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri, 16 iunie. La microfon Vecislav Tutunaru.
Și Ana Ceapai, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Începem cu prognoza meteo, care în ultima vreme e destul de previzibilă pentru că își menține constante apucăturile oarecum improprii filei din calendar. Așadar, ploile însoțite pe alocuri de descărcări electrice vor fi și azi prezente pretutindeni pe tot cuprinsul țării.
Nici la capitolul temperaturi nu avem evoluții spectaculoase. Maximele vor oscila între 23 și 25 de grade Celsius și se vor menține constante în următoarele câteva zile.
După amânări repetate, disputa legată de secțiile de votare din străinătate pentru apropiatul scrutin anticipat revine la punctul de pornire, adică la Curtea de Apel. După ce marți seara, Curtea Constituțională a respins ca fiind inadmisibilă sesizarea de a interpreta codul electoral în această chestiune, sesizare care i-a fost adresată în procesul intentat de mai mulți concurenți electorali împotriva Comisiei Electorale Centrale. Între timp, mai multe voci semnalează riscul tot mai vizibil de a se rata posibilitatea reală de a mări numărul secțiilor de votare peste cota de 146 permisă deja de CEC, în lipsa timpului necesar pentru aranjamente logistice. În minutele următoare difuzăm un interviu cu Oleg Josanu, un moldovean stabilit de peste două decenii în Italia, care crede că toată această dispută legată de votul din diaspora nu face decât să mobilizeze și mai mult alegătorii să se prezinte la urne pe 11 iulie.
În partea a doua ediției difuzăm realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan, care cugete azi despre promisiunile politicienilor care curg gârlă și retorica electorală care cheamă în trecut. Va urma apoi jurnalul de corespondent semnat de la Berlin de William Todok, azi despre 70 de ani de la deportările în Bărăgan, unde au fost trimiși și basarabienii refugiați în Banat.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Președintele american Joe Biden a ajuns la Geneva, unde se va întâlni astăzi cu președintele rus Vladimir Putin în ultima zi a turneului său european menit să repare relațiile Statelor Unite cu aliații, să contracareze influența Chinei, dar și să transmită un mesaj puternic Rusiei. Ambele părți au încercat să diminueze așteptările de la întrevederea care va fi prima de când Biden și-a început mandatul prezidențial în luna ianuarie. Nu ne așteptăm la un mare set de rezultate din această întâlnire, a spus jurnaliștilor un membru al echipei Biden la aterizarea avionului prezidențial la Geneva. Ceva mai devreme, un consilier al Kremlinului pentru politica externă, Yuri Ushakov, a spus că discuțiile nu se vor solda probabil cu acorduri concrete, dar întâlnirea va fi utilă. Cei doi președinți au spus că relația se află la cel mai scăzut nivel din ultimii ani. În timpul unei conferințe de presă marți la Bruxelles, Biden a fost întrebat despre detaliile agendei summitului cu Putin, dar a refuzat să ofere vreuna sau să spună cum va măsura succesul convorbirilor. Biden a sugerat că va căuta puncte de tangență cu Putin, în timp ce îl va avertiza împotriva unei agresiuni continue împotriva Statelor Unite și aliaților săi. La Bruxelles, după ce a participat luni la summitul NATO, marți președintele Joe Biden a avut întrevederi cu șeful Consiliului European, Charles Michel, și cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu care a discutat despre comerț, schimbările climatice și crearea unui front comun în fața pozițiilor tot mai agresive ale Rusiei și Chinei. Președintele american Joe Biden a salutat aplanarea unei dispute comerciale între Statele Unite și Uniunea Europeană în privința companiilor aeriene Airbus și Boeing, spunând că acest lucru le va ajuta să facă față competiției cu China. Bruxelles și Washingtonul au încheiat un armistițiu în conflictul lor de aproape 17 ani, privind subvențiile pentru companiile din industria aeronautică, suspendând pentru 5 ani și o serie de tarife din epoca președintelui Trump, care le-a deteriorat relația. Într-o declarație după convorbiri la Bruxelles cu liderii instituțiilor europene, Joe Biden a anunțat că părțile au convenit să lucreze împreună pentru a contracara practicile non-piață ale Chinei în acest sector, care oferă companiilor din China un avantaj nedrept. Uniunea Europeană și Statele Unite au lansat avertismente separate către Budapesta după ce Parlamentul Ungariei a aprobat o lege care interzice diseminarea în școli a conținutului care ar promova homosexualitatea și schimbarea de sex. Criticii amendamentului au spus că acesta reprezintă un atac asupra drepturilor comunității LGBT. Legea a fost adoptată marți cu 157 de voturi pentru, dintr-un total de 199 de deputați, în Parlamentul controlat de partidul de dreapta Fidesz al premierului Viktor Orban. Washingtonul a avertizat împotriva impunerii unor astfel de legi într-o societate liberă. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat american a spus că noua lege trezește îngrijorări în privința libertății de expresie și că include restricții care nu și-au locul într-o societate democratică. Comisarul European pentru Egalitate, Helena Dalli, a avertizat cu puțin timp înaintea votului că, în cazul adoptării legii, Uniunea Europeană ar putea să oprească finanțările pentru Ungaria. Premierul naționalist Viktor Orban și-a radicalizat poziția înaintea alegerilor de anul viitor, înăsprindu-și politicile împotriva LGBT și a imigranților. Fidesz a introdus propunerea legislativă privind interzicerea discuțiilor în școli pe tema LGBT într-un proiect care penalizează pedofilia, făcând dificilă opoziția față de noua lege. Lyubov Sobol, avocat a Fundației Anticorupție, opozantului rus aflat în detenție Alexei Navalny, a anunțat că renunță la campania sa electorală pentru alegerile în Duma de Stat a Rusiei pentru a-și proteja echipa de legea draconică ce țintește activiștii lui Navalny. Anunțul lui Sobol a urmat după aprobarea finală a legei care interzice participarea în alegeri a membrilor organizațiilor declarate de autorități drept extremiste. Și liderii sârb și kosovar s-au întâlnit la Bruxelles pentru negocieri privind normalizarea relațiilor, dar convorbirile de ieri mediate de Uniunea Europeană au decurs într-o atmosferă aparent tensionată și s-au încheiat fără rezultat. A fost prima întrevedere între președintele sârb Aleksandar Vučić și noul premier kosovar Albin Kurti, un reformist de stânga instalat după alegerile parlamentare din februarie. Liderul de la Belgrad a declarat că întâlnirea a eșuat după ce Kurti l-a întrebat de la bun început când va recunoaște Kosovo, iar el i-a răspuns că niciodată.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org, unde puteți revedea și documentarele noastre televizate, din seria Pur și Simplu Moldova.
Tot pe site-ul nostru, la secțiunea Alegeri Anticipate 2021, publicăm informații actualizate și diverse materiale despre scrutinul din 11 iulie, pe care le puteți asculta și la radio, la ediția electorală, moderată tradițional de Valentina Ursu.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiale alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Iar sâmbătă difuzăm o sinteză a actualității electorale săptămânale în podcastul Lilianei Barbaroșie.
Sunt Liliana Barbaroșie și vă prezint Reelectoral, un podcast al Europei Libere dedicat alegerilor moldovene. Vă aștept sâmbătă la radio sau pe moldova.europalibera.org. Ne găsiți de asemenea pe platformele de podcast, iTunes, Google Podcast și YouTube.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. În continuare, vă propunem un interviu realizat de colega noastră, Valentina Ursu, cu Oleg Josanu, un moldovean stabilit de peste două decenii în Italia, despre disputa legată de numărul de secții de votare din străinătate pentru anticipatele din 11 iulie, așteptările de la acest scrutin și despre Moldova la 30 de ani de la declararea independentă.
Dacă sincer, nici nu vine să le zic la acești 30 de ani de independență. Cred că a fost mai mult 30 de ani de o batjocură și o umilință a propriului popor de către guvernanții noștri. Acest exod a oamenilor de hotare și această batjocură fără precedent a celor rămași a fost, aș zice, chiar ca un fel de genocid pentru poporul nostru. Desigur, nu e un genocid cu arme, cu astea, dar faptul că au adus țara într-așa o situație în acești 30 de ani, desigur, s-ar putea de comparat cu un genocid. Ce s-a întâmplat în acești ani, eu desigur mă gândeam și dădeam vină, desigur, pe politicienii noștri și pe cei care i-au ținut, care le-au fost alături, pentru că pentru cele întâmplate, desigur, singuri politicienii nu au putut să facă până nu au fost susținuți de o anumită clasă de funcționari de stat, de procurori, de judecători și așa mai departe. Dar acum, când se apropie alegerile, m-am analizat puțin și cred că nu s-ar fi întâmplat tot în acești 30 de ani aceste lucruri dacă alegătorul, dacă noi, cei simpli, populația acestei țări, migranții, cei care am plecat, am fi făcut o altă alegere și o vină oarecare o purtăm și noi prin alegerea care am făcut-o, prin faptul că toți acești 30 de ani am călcat pe aceeași greblă și am permis acestor politicieni, acestor guvernanți, acestor corupți să ne conducă și să ne aducă la stafele.
Și cât de importante sunt aceste alegeri și mai ales prin ce se fac ele importante?
Eu cred că s-a ajuns la capăt, s-a ajuns la fund, mai jos nu se poate de mers și aceste alegeri sunt foarte importante. Ele sunt niște alegeri între ceea ce am avut și ceea ce putem să avem ceva nou. Ori noi lăsăm acum totul așa și ne, să zicem, ne autodistrugem, ori facem schimbarea până la casă. Pentru că vedem acum ce avem noi. Cei care până mai ieri rucau teatru că ar fi dușmani între ei, ar fi concurenți, acum s-au unit și și-au dat arama față. În preajma acestor alegeri, ei încearcă din toate puterile să-și apere ceea ce au furat în acești ani și să-și apere interesele lor mai departe.
Majoritatea din cei 24 de concurenți electorale își amintesc de votul din diasporă. Multă lume se mai întreabă care va fi impactul acestui vot din diasporă asupra acestor alegeri din 11 iulie. Dacă viitoarea configurație a coaliției de guvernare a majorității parlamentare va depinde și de votul din diasporă, care ar fi răspunsul vostru?
Impactul votului diasporei va fi enorm și de data aceasta, ca și la alegerile trecute prezidențiale, a președinte. Deci sper și mai mulți concetățeni din diaspora să iasă la vot, pentru că este într-adevăr important. Faptul că se încearcă de crea diferite impedimente pentru votul în rândul diasporii nu este întâmplător și vorbește de la sine că ei au frică, că cei care sunt guvernanții care sunt acum la putere au frică de votul nostru. Dar, pe de altă parte, vreau să spun că aceste impedimente care încearcă să fie puse, fie din partea cecului sau socialiștilor sau altora, au efectul bumerangului, pentru că diaspora devine și mai activă și mai motivată ca să iasă la aceste alegeri. Și aș vrea să notez un fenomen mai nou care se observă acum pe dimensiunea diasporii. Este că pe ea, adică pe votul diasporii, azi mizează și cei care în realitate nici nu ar trebui să se uite în partea diasporii sau care cândva au fost dușmanii ei. Acestea sunt niște lupi, așa să zicem, îmbrăcați în straie de miel, care au slujit în trecut regimul, iar acum au misiunea să rupă voturi în rândul celor plecați. Sunt un fel de, dacă vă amintiți la alegerile prezidențiale trecute, aveam prin diasporă, așa zis, și candidați independenți, care în realitate erau candidați finanțați de Partidul Democrat sau de Șor sau de altcineva. Avem și acum câteva partide care s-au pornit cu traista prin diasporă, dar sunt sigur că nu o să le margă, mai degrabă o să culeagă mai mult furtună decât voturi, pentru că noi cunoaștem bine cine sunt aceste persoane, aceste partide și cine stă în spatele lor. Și nu cred să aibă vreo șansă să obțină careva voturi, doar cu excepția poate a rudelor care le mai au și ei pe aici, peste hotare.
Dar se menține entuziasmul de la alegerile prezidențiale și pentru acest scrutin parlamentar anticipat din 11 iulie?
Da, se menține și văd foarte mult, se gătesc, deja se organizează cum să meargă la vot, să fie liberi în ziua aceea, să urce mai mult cu un automobil și așa mai departe. Adică există pulsul, se simte că sunt foarte mulți interesați ca să voteze la acest scrutin.
Moldova cea plecată este o forță uriașă, așa se spune, neoficial ar fi peste 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova care și-au găsit rostul în lumea întreagă. Oare cine ar spune câți din cei plecați se gândesc la modul cel mai serios să revină acasă și, eventual, dacă ei se întorc, ce pot face în Republica Moldova? Unde ar putea să activeze? În ce domenii?
În mare majoritate dorește să revină acasă. Chiar dacă sunt plecați de mulți ani, oricum, ultima dorință este să revină. Există multe dubii, adică poate și frică de a se întoarce și aceste alegeri poate ne vor demonstra și ne vor aduce la aceea că să dispară aceste dubii și să apară noi posibilități de reîntoarcere. Ce pot face cei întoși acasă? Eu cred că cei din deasupra pot face totul începând de la o schimbare de mentalitate, pot fi profesioniști buni pe diferite domenii, pentru că peste hotare se muncește sensibil, onest. Sunt niște patrioți adevărați cu dor de țară care, chiar dacă vor munci și în instituțiile statului ca funcționari de stat sau în alte domenii, vor fi persoane oneste și vor rămâne așa cum au fost educați în spiritul acesta democratic și cum este aici în Europa. Ca să nu vorbesc prea la general, știți că avem mii de pedagogi în diaspora și, de exemplu, atragerea lor, recalificarea și integrarea din nou în câmpul muncii, eu cred că ar fi un succes foarte mare, atât în domeniul învățământului și educației în general, cât și pentru ei ca reintegrare acasă. Și sunt sigur că mulți ar dori, odată reîntoși, odată dacă ar avea aceste condiții ca să revină acasă, ar dori să se întoarcă în acest teren. Și ar fi un lucru enorm, un aport bun din partea diasporii în acest domeniu, dacă se luăm acest domeniu.
Adică la 11 iulie, cei din diaspora ar putea vota drumul lor spre casă?
Da, foarte, foarte bine spus. Da, anume așa va fi. Și cu aceste voturi, poate că vom ridica această țară din genunchi care și în halul care au adus-o acest guvernant.
Ce subiecte, ce probleme ar trebui să se regăsească ca priorități pe agenda următorului parlament și dacă s-ar putea ca cei 101 deputați care vor fi aleși pe 11 iulie să pună capăt unei tranziții interminabile pentru cetățenii acestui stat?
Lupta cu corupția. Este o problemă foarte mare la noi acasă, corupția. Și anume aceasta ne-a distrus, ne-a dus la această mocirlă și nu mai este ieșire din situație. Așa că ar trebui de început de luptat cu acesta și nu doar de luptat, dar și de pedepsit persoanele care în toți acești ani au fost într-un mod oarecare implicați. Și dacă vor fi pedepsiți, ar fi un exemplu și pentru alții ca să nu facă. O reformă adevărată a justiției și eliberarea din funcția judecătorilor și procurorilor corupți trebuie să aibă loc la noi în țară. Din cauza lor anume, nu numai a politicienilor, dar din cauza lor anume a judecătorilor și procurorilor s-a făcut tot ce e furtul miliardului și toate cele de legile la nivel de stat, la nivel înalt, doar cu suportul lor. Și totul a fost bazat pe sistemul lor mafios care l-au construit ei. Eu cred că mai mult de 50% din dreapta aceasta ar trebui să părăsească locurile lor de muncă. Apoi, altceva din partea Parlamentului, ceea ce ar trebui să facă, ar fi un plan de dezvoltare rapid, formarea unui guvern, să zicem, aproape că model care se poate lucra pentru cetățeni, pentru țară, să fie noi legi în domeniul afacerilor, reforme sistemul învățământului și educației. Desigur, să se gândească pe segmentul diasporii, pe atragerea capitalului format în diaspora, atât vorbim de capital financiar, dar și capitalul uman. Și dacă ar fi o pornire în așa sens, cred că ar fi sorprins.
Dacă urmărim evoluțiile pe parcursul acestor 30 de ani de independență a Republicii Moldova, poate cineva să spună dacă există sau nu o diferență între felul cum guvernează țara forțele pro-occidentale sau forțele pro-estice?
Diferența ar trebui să fie așa, pentru că între est și vest, desigur, există o diferență. Teoretic ar trebui să fie. Și noi ar trebui să scăpăm de aceste forțe pro-estice care ne-au condus până acum, dar totodată parcă am avut și alianța pro-occidentală la putere, dar din ceea ce s-a întâmplat, nu prea au avut, să zicem așa, apucături democratice pro-occidentale. Au fost și ei și-au furat, a existat corupția și așa mai departe. Erau doar lozințele până acum, erau occidentale. În rest, au furat toți împreună, fie cei cu viziuni din Est sau cu viziuni occidentale. Sper că cu aceste alegeri să se schimbe această clasă și într-adevăr să aibă viziunile doar nu în teorie, dar și în practică, să fie pro-occidentale.
Doamnelor și domnilor, a fost Oleg Josanu, moldovean stabilit de peste două decenii în Italia, în dialog cu Valentina Ursu.
Continuăm cu revista presei. Analistul politic de la București, Iulian Chifuș, dedică editorialul de pe deschide.md justiției din Republica Moldova, despre care scrie că nu mai poate fi reformată și că ar trebui desființată din temelie. Autorul insistă mai ales pe tergiversarea cauzilor legate de blocarea suplimentării secțiilor de votare în Occident și suplimentarea lor în regiunea transnistreană. Citez eu: o acțiune cu rea intenție, caracteristică instituțiilor prinse între frică, lipsă de verticalitate și lipsă de profesionalism, de caracter și de calitate umană. Magistrații din Republica Moldova au abdicat și s-au sinucis profesional definitiv, concluzionează Iulian Chifu. Expertul în drept constituțional Nicolae Osmochescu afirmă într-un comentariu pentru Gazeta de Chișinău că tărăgânarea la nesfârșit de către Curtea de Apel a contestațiilor privind numărul de secții de votare în diaspora este absolut nejustificată. Citește: găsesc niște motive absolut neserioase. De ce? Pentru că toți judecătorii, în opinia mea, se tem să iau o decizie corectă, să spună clar și pe înțelesul tuturor. Comisia Electorală Centrală nu a ținut cont de Ministerul de Externe și de Guvernul Republicii Moldova, care sunt organe executive și răspund în cazul dat de tot ce se întâmplă în țară și peste hotare, afirmă expertul. El nu exclude și implicarea factorului politic în amânarea clarificării acestei dispute. Experta Sorina Macrini de la Centrul de Resurse Juridice sugerează că tergiversarea examinării acestei cauze ar putea face inutil întreg efortul. Citez: pentru a avea niște alegeri organizate la nivel în diasporă este nevoie de timp, iar noi acum pierdem acest timp, precizează experta. Radio Chișinău citează pe președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, cu afirmația că autoritatea electorală va acționa conform prevederilor legale dacă va fi impusă de o hotărâre de judecată să-și revadă decizia privind secțiile de votare peste hotare. El susține că numărul de 146 de secții a fost stabilit legal, ținând cont și de finanțarea alocată de guvern pentru organizarea scrutinului. Citez: avem o finanțare efectivă de circa 70 de milioane de lei pe care putem să-i administrăm efectiv și suma integrală care urmează a fi transferată în contul CEC va veni după data de 20 iunie, când va exista o hotărâre a guvernului. Noi acționăm ținând cont de situația creată real, în coordonatele respective, explică între altele Dorin Cimil. Alegerile anticipate din Moldova și puterea geopolitică a diasporei este analiza semnată pe ipn.md de politologul Dionis Cenușă. Una din remarcile sale este că lupta pentru atragerea votului diasporei a devenit unul din subiectele centrale ale campaniei electorale pentru anticipatele din 11 iulie. Citez: forțele pro-europene investesc speranțe enorme în contribuția electorală a diasporei. Dacă se repetă numărul de voturi din străinătate primit de Maia Sandu la prezidențiale, atunci formațiunea acesteia, Partidul Acțiune și Solidaritate, are șanse mai mari să se apropie de o majoritate parlamentară. Oponenții lor de orientare pro-rusă nu își ascund preocuparea legată de eventualul impact nedorit pentru ei al diasporei asupra compoziției viitorului parlament, notează politologul. El analizează, între altele, evoluția votului diaspore, felul în care partidele încearcă să-l atragă, precum și recentele dispute legate de deschiderea secțiilor de votare în străinătate. Citez: în contextul îngustării demografice a bazinului electoral, diaspora se convertește într-un actor politic cu un rol considerabil în influențarea echilibrului de putere în viitorul parlament, precum și accentelor politice din interiorul acestuia, concluzionează Dionis Cenușa. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fie stabilă politică în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Promisiunile curg gârlă. După alegeri aproape că nu se vor mai auzi, dar acum e timpul lor. Unii vor să pornească vremurile bune, pe când alții vor să ne întoarcă la lucrurile bune din epoca Voronin. Un fruntaș partinic așa a spus, citez, noi aducem perspectiva lucrurilor bune care au început în 2001 și au continuat până în 2009. Am încheiat citatul. Sincer să fiu, mi se pare foarte discutabilă ideea asta cu lucrurile bune din 2001-2009. Îmi amintesc că a fost o perioadă destul de complicată, chiar dacă nu la fel de grea ca anii 90. O perioadă în care Voronin domnea cu autoritate și care s-a terminat cu marea nemulțumire a tinerilor din 7 aprilie 2009. Dacă era atât de bine, precum ne spune fruntașul suspomenit, de ce am avut revolta din 7 aprilie? Retorica asta electorală care ne tot cheamă într-un trecut, fie acesta sovietic sau mai recent, mi se pare păguboasă, contraproductivă, lipsită de orice perspectivă. Eu care am trăit aici în toți acești 30 de ani de independență, le-aș propune politicienilor moldoveni să uite mai curând de trecut, să pornească de la premiză că cei 30 de ani de independență au fost un enorm eșec, că au fost ani în care corupția și hoția au proliferat. Lăsați trecutul, stimabililor, mare lucru nu s-a făcut în cei 30 de ani. Dimpotrivă, au fost anii unor destine distruse, iar țara a tot bâșbâit ca într-o încăpere obscură. Nu ne mai întoarceți în trecut, faceți ceva nou dacă sunteți în stare. Debarasați-vă de mentalitatea veche și de lucrurile bune care chipurile au fost cândva. Ne-am săturat de tranziție interminabilă ca de miere pădurețe. Altceva puteți să ne propuneți? Dacă nu, abandonați mai bine politica.
Jurnal de corespondent acum, semnat de la Berlin de William Totok.
Una dintre cele mai mari acțiuni represive ale regimului comunist instaurat la București a fost dislocarea a 40.320 de persoane care locuiau pe o adâncime de 25 de kilometri lângă frontiera cu Iugoslavia. Pregătirile pentru desfășurarea acestei operațiuni s-au încheiat la 15 iunie 1951. În următoarele 3 zile, trupe ale securității, milițieni și activiști de partid i-au îmbarcat pe cei vizați în vagoane care așteptau în gările localităților. Între cei dislocați s-au aflat și mulți etnici germani care în 1949 s-au reîntors din Uniunea Sovietică unde fuseseră deportați în 1945. În numeroase cărți și reportaje apărute în ultimii ani, victimele deportărilor au povestit cum s-a desfășurat acțiunea și cum au trăit în Bărăgan până în 1956, când s-au putut întoarce acasă. Petru Maghiaru, țăran din Comloșu Mare, a descris șocul pe care l-a trăit când și-a revăzut casa ocupată de o brigadă a CAP. Mai târziu, casa i-a fost restituită. Pentru Maghiaru, însă, constrângerile nu s-au încheiat odată cu eliberarea din Bărăgan. După declanșarea unui nou val de represiune, este arestat în 1959 împreună cu 6 consăteni și condamnat la 10 ani de închisoare și confiscare ai verii. Împreună cu Maghiaru a fost arestat și cunoscutul țăran condeier Ghiță Bălan Șerban, colaborator al revistei interbelice Suflet Nou, care apare și în prezent într-o nouă serie la Comloșu Mare. Și Ghiță Bălan Șerban a fost deportat în Bărăgan. Nu de mult, CNSAS-ul a publicat cele 56.468 de fișe de domiciliu obligatoriu, deci și fișele întocmite persoanelor deportate în Bărăgan. Din fișa lui Ghiță Bălan Șerban rezultă că a fost urmărit de către securitate până în anul morții 1975. Într-o situație asemănătoare s-a aflat și Petru Maghiaru. În urma lecturii dosarului întocmit de fosta securitate, Gheorghe Novac a publicat în 2010 cartea intitulată Destinul frânt al unui om neînfrânt, Petru Maghiaru, 1920-2009. Este una dintre nenumăratele mărturii despre o epocă neagră a istoriei care sperăm că nu se va mai repeta niciodată. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.